Бишкекте саат 19 Азаттык радиосу сүйлөт. 15 апрель 5000 кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Саламатсыздарбы? Өткөн жумадагы окуялар учурунда жарадар болгон милициянын айрым кызматкерлери буйрукту гана аткарышканын, элге каршы ок атуучу курал колдонулушпагын билгелешүүдө.
Бир каспарда барбыз да. Биз ошо мыйзам жазылган атайын. Ошонун негизинде иш аткарабыз. Ошо биз эч качан элге ок аткан эмеспиз. Атпайбыз дагы.
Милициялардыкы резина катары колдонду да. Ак айып да колдонду. Мына Бакиев да колдонду. Бул жака барасың, тигил жака барасың, киришпеген жумуштарга киришүү. Указанын берип аткан жок жаттап. Саясатка аралаштырып жүрдү милициянын бардыгы.
Батыш басмалары президент Бакиевдин саясаты, Кыргызстандагы саясий кырдаалга арналган макалаларын байма-бай чыгарышууда. Алдыдагы жарым саатта ушундай темаларга токтолуп, конституция жана парламенттик республика маселелерине арналган терек үстөл маегин жана күн сөгүл рубрикасын сунуш кылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Айнура Жекши кызы алып барам. Акыркы кабарлар менен болушсу Амирбек Азамуулу тааныштырат.
Рахмат Ош шаарында өткөн элдик курултай учурунда утурумдук өкмөттүн жактоочулары менен президент Бакиевдин тарапкерлери арасында чакан тирешүү болду. Курултайда Бакиевге сөз берилген жок жана аны коргоо үчүн күзөтчүлөрү асманга ок атышты. Ошондон соң президенттин иниси Жаныш Бакиев өкөө сакчылары менен жыйынды шашылыш таштап кетишти. Жаңы бийликти колдогон элдик курултайга кабарчыбыздын маалымдашынча 10 000 ашуун адам катышты. Убактылуу өкмөт башчынын орун басары Темир Сариев журналисттер менен болгон кездешүүдө Оштогу кагылышуу үчүн жоопкерчиликти Бакиевчилерге жүктөп, жарандык согуш чыгып кетет деген чочулоо негизсиз экенин айтты.
Гражданской войны не будет. Ошская область и
Граждандык согуш болбойт. Ош облусу, Ош шаар башчысы жана облус губернатору жаңы бийликти таанышты. Аларды кызматка жаңы өкмөт дайындады, деди Сариев. Бакиевдин миңдей тарапкери Оштогу ЛТР коомдук телеканалынын алдында эфирден убакыт берүүнү жана курултайда адилет чагылдырууну талап кылышты. Алар Ош шаар мэри жана облус башчысы менен сүйлөшкөн соң тарап кетти. Убактылуу өкмөт башчы Роза Отунбаева билдирүү жасап, утурумдук бийликтин үндөөсүнө карабай, Бакиев Кыргызстандын элин бөлүп жаруу аракетин токтотпой коркунучтуу кырдаал түзүп жатканын белгиледи. Билдирүүдө анын тарапкерлери Ошто чатак салмак болгондо ага эл жол бербегени айтылат жана калк ар кандай бузуккулукка жол бербөөгө чакырылат. Жаныш Бакиев менен мурдакы коргоо министри Бакыт Калиевди кармоо аракеттери башталды. Бул тууралуу убактылуу өкмөттүн коргоо министри Исмаил Исаков Азаттыкка билдирди.
Атайын күчтөргө бардыгына команда берилди. Аларды азыр эч нерседен токтобой кармоо жөнүндө.
Аскердик сот Исмаил Исаковду актады. Ал коргоо министри кезинде кызматын кыянат пайдаланган деген айып менен 11 январда 8 жылга кесилген болчу. Бишкекте эл биримдиги коомунун курултайы өтүп, ага 32 уруунун өкүлдөрү же 250 делегат катышты. Элдик кеңеш кыймылынын башчысы Мукар Чолпонбаевдин азаттыкка билдиришинче, жыйында 40 уруунун 40 өкүлүн президент Бакиевге сүйлөшүүгө жиберүү чечими кабыл алынды. Премьер-министр Владимир Путин президент Бакиевдин демилгеси боюнча аны менен телефондон сүйлөштү. Орус өкмөтүнүн маалымат кызматы Путин убактылуу өкмөттүн биринчи орун басары Алмаз Атамбаевди кабыл алганын да кабарлады. Сиздер жаңылыктарды угуп жатасыздар. Бүгүн Россия Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандагы кырдаалга байланыштуу билдирүү жасады. Министрликтин өкүлү Андрей Нестеренко Москвадагы брифингде Кыргызстандын утурумдук өкмөтү үчүн жарандык согушка жол бербөө, бийликти калыбына келтирүү өтө маанилүү экенин белгиледи. Ал Кыргызстандагы Россия жарандарынын арыздарына да токтолду.
Серьёзная обеспокоенность вызывает то, что последние дни
Акыркы мезгилде рейдерлик басып алууларга, компаниялардын кеңселерине жана турак үйлөрүнө кол салууларга байланыштуу биздин Бишкектеги элчиликке Россия жарандарынан жана мекендештерибизден көп сандаган кайрылуулардын түшкөнү бизди өтө тынчсыздантат, деп билдирди Нестеренко. Исландияда жанар атканга байланыштуу түндүк Европанын көпчүлүк бөлүгүндө авиакаттамдар токтоду. Жанар абага чачкан күлдөн улам Британия, Швеция, Норвегия, Финляндия, ошондой эле Лондон, Манчестер, Бирмингем, Белфаст, Обердон, Глазго жана Эдинбург шаарларынан Германиянын батышынан көптөгөн рейстер учкан жок. Бельгия, Нидерландия жана Германиядан да учуулар токтотулду. Пакистан парламентинин жогорку палатасы Сенат президенттин бийлигин чектөө боюнча конституцияга өзгөртүү киргизди. Ага ылайык өкмөттү таркатуу, коргоо министрин жана жогорку сот төрагасын дайындоо укугу президенттен премьер-министрге өтөт. Президент Асиф Али Зардари мыйзамга кол коёрун билдирди. Айнура, ушул болду соңку жаңылыктар.
Рахмат акыркы кабарлар менен Амирбек Азамулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо эртеңке барайы жөнүндө Рейна Мерис кызы айтып берет.
Эртең 16-апрелде республикада жамгыр жаап, тоолорго кар түшөт. Абанын температурасы чүйдө 11-16 дараже жылыйт. Таласта 10-15 дараже жылуу. Ошто, Жалал-Абадта 14-19, Баткенде 13-18 дараже жылыйт. Ысык Көл нарында 5-10 дараже жылуу болот. Бишкекте жамгыр жаап, сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 12-14 дараже жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечке азаттыктан бери үздү улантабыз. 7-апрелде ички иштер органынын 2 кызматкери каза болуп, 600 ашуун милиция түрдүү ордуктагы жаракат алган. Алар кызматтык милдетин, жетекчилердин буйругун аткарышканын, элге каршы ок атуучу курал колдонушпаганын айтып, саясатын курмандыгы болушканын белгилешүүдө. Кыргызстандагы укук коргоочулар курман болгон жана жаракат алган милицияларга материалдык, моралдык жардам берүүгө убактылуу өкмөт милдеттүү деп эсептешет. Темага кабарчы Саманбек Дилденбай кайрылат.
Ички иштер министрлигинин республикалык госпиталында 4 адам реанимацияда жатат. Экөөнүн абалы оор. Түрдүү жаракат алган 60 чукул милиция кызматкерлери дарыланууда. Жаракат алган тартип коргоо кызматкерлеринин дээрлик бардыгы мыйзамдын чегинде жетекчилердин буйругун аткарышып, кыргыз бийлигинин коопсуздугун сактап калууга барганын, натыйжада саясаттын курмандыктарына айланып, өздөрүнүн укуктары корголбой калганын айтышууда. 6-апрелде Таласта элдин ур токмогунан жабыр тарткан Бишкек ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук бөлүмүнүн жетекчиси милициянын подполковниги Улан Рысбеков Бишкектеги ички иштер органдарынын кызматкерлерин чукул чакырып, буйрук берип көтөрүп, 2 учак менен 2 жолу ташып, 5 тиг учак менен жалпысынан 200 кызматкерди Таласка алып барганын белгиледи. Анын айтымында милиция кызматкерлери коомдук тартипти сактап, жарандардын коопсуздугун коргоонун ордуна сасык саясаттын курмандыктары болууда.
Милицияларды как резина катары колдонду да. Акаев да колдонду. Мына Бакиев да колдонду. Бул жака барасың, тигил жака барасың, киришпеген жумуштарга киришүү. Указание берип аткан жогору жакта. Саясатка аралаштырып жүрдү милициянын бардыгын. Мамлекеттин ички коопсуздугун сакташ үчүн биринчи милициядан порядок кылыш керек. Анан негизи болсо ички иштер органдарынын закону бар да, ошондон көп өзгөрүүлөрдү киргизиш керек.
Ал эми апрель инкылабында баштан жаракат алган күзөт полкунун кызматкери Максат аттуу жигит милиция элге курал колдонбогонун, топтолгон элди атайын каражаттар менен таркатууга аракет кылышканын айтты.
Эми приказ бар да барыбыз да. Бизде ошо мыйзам жазылган атайын. Ошонун негизинде иш аткарабыз. Ошо биз эч качан элге ок аткан эмеспиз. Атпайбыз дагы.
Аты жөнүн атагысы келбеген милициянын майорунун билдиришинче 6-7 апрелде элдин толкунун басуу үчүн ички иштер министрлигинин кайгыл күзөт полкунун шаар жана райондордун милиция кызматкерлери Эргеш Алиев атындагы милиция академиясынын 4-5 курстун курсанттары тартылган. Анын айтымында аларды өз денесин коргоочу жабдуулар менен жабдып, колдоруна резина союл, калкан менен камсыз кылып, айрымдары резина менен атуучу курал, көздөн жаш агызуучу газ жана ири өлчөмдөгү катуу үн чыгаруучу жардыргычтар, психологиялык чабуул үчүн курдүрмөт автоматтар менен куралданган. Милициянын майору белгисиз бир күчтөр элге ок атып, жыйынтыгында тартип коргоо кызматкерлери элге жек көрүндүү болуп калганын кошумчалады. Айрым байкоочулар милиция кызматкерлери кийинки 3 жыл аралыгында кылмыш дүйнөсү менен ымалалашып, оор кылмыштардын бетин ачуунун ордуна болбогон нерселер менен карапайым адамдарды сындырып пара алуу күчөгөнү дагы калктын каарын келтиргенин айтышууда. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчисинин милдетин аткаруучу Рахматулла Ахмедов айрым басылмалар милиция кызматкерлерин элге ок атты деп мыкаачы көрсөтүп жатканынын өзү туура эмес. Алардагы кыргыздын уул кыздары, тескерисинче жабыр тарткан милицияларга материалдык, моралдык жактан колдоо көрсөтүү зарыл деп эсептейт. Ооруканада дарыланып жаткан бир милициянын жубайы Айгүл аттуу келин.
Эми ошо тартыш эле болуп атат, мен иштебейм. Жолдошумдун айлыгын карачубуз, 5000 сомдон алчубу. Анан муниципалитетке жатып калды, тамак аш алып келебиз, ага кетет.
Деди Айгүл. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова апрель инкылабындагы кайгылуу окуяны бир жактуу укук коргоо органдарына оодаруу болбостугун, бул маселеге укук коргоочулардын атайын комиссиясы иликтеп чыккандан кийин баа беришерин белгиледи. Бир үйүнү даярдаган Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Азаттыктын теле жана радио программалары кайрадан улуттук ДНК каналдан чыга баштады. Эми күн сайын саат 7-ден 9-га чейин таңкы азаттыкты, саат 18, 19 жана 21-деги кечки азаттык берүүлөрүн Кабарлар радиосунан угаласыздар. Жаштардын Азаттык Плюс телепрограммасы ар дүйшөмбү сайын кечки саат 9-да, ыңгайсыз суроолор берүүбүз шаршемби сайын кечки саат 9-да улуттук биринчи каналдан көрсөтүлөт. Азаттык менен бирге болуңуздар.
Назарыңыздарда кечки азаттык. Батыштын айрым басылмалары, ошондой эле Россиялык гезиттер президент Курманбек Бакиевдин саясаты, Кыргызстандагы саясий жагдай жана өлкө келечеги тууралуу жазган макалалардын мазмуну менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Вашингтондун New Republic жумалыгы Кыргызстандагы саясий кризистин себептерине арналган макалада Бакиев демократия курам деген убадасын тез эле унутканын, ал бийликке келгенден тарта өлкөнү авторитаризмге жана непотизмге бурганын белгилейт. Роза Отунбаева башындагы утурумдук өкмөт 6 айда өткөрчү шайлоо жаңы демократияны куруудагы алгачкы кадам болот деп тыянак жасайт New Republic. Москванын газета.ру интернет басылмасы Бакиевдин ишинин жыйынтыгы кашкайып турат деген макаланы баскан. Темага президент Медведевдин Вашингтондогу Брукинск институтунда Кыргызстандагы америкалык авиабазага байланыштуу айткан сөзү коюлган.
Бакиев человек последовательный, он сначала
президент Бакиев ырааттуу адам. Ал оболу Кыргызстандагы америкалык базаны жабуу жөнүндө чечим кабыл алганын жатканын айтты. Андан кийин транзиттик ташуу борборун сактоо тууралуу ошондой эле ырааттуу чечим кабыл алды. Менимче, ырааттуулук дайыма саясатчылардын жакшы мүнөзү болгон. Адам канчалык ырааттуу болсо, ийгилиги ошончолук жакшы болот. Кыргызстандын президентинин ишинин жыйынтыгы кашкайып көрүнүп турбайбы?
Действующего президента Киргизии на лицо.
Деген эле Медведев шейшембі күнү Вашингтондо америкалык саясатчы талдоочу эксперттер алдында сүйлөп. Лондондун Daily Telegraph гезити Бакиев эгер убактылуу өкмөт анын үй бүлөсүнүн өмүрүнө кепилдик берсе, президенттиктен кетүүгө макул болгонун жазат. Эл аралык коомчулук, анын ичинде АКШ, Россия жана улуттар уюму чатакты кан төгүүсүз токтотуу үчүн Кыргызстандын саясий элитасына катуу кысым көрсөтүп жатканын Financial Times кабарлады. Лондондук гезит Россиянын федералдык кеңешинин биринчи орун басары Александр Трошиндин саясий элита тез мунасага келбесе Кыргызстан мамлекет катары кыйрайт деген сөзүнө да шилтеме жасады. Коммерсант басылмасы Россиянын Кыргызстанга 50 миллион доллар бере турганын жар салды. Бул акчанын 20 миллион доллары грант, 30 миллиону жеңилдетилген кредит болот. АКШнын Christian Science Monitor гезити кээбир саясатчылардын, анын ичинде президент Медведевдин Кыргызстанда жарандык согуш чыгып кетиши этимал деген пикирине кошулбайт. Граждандык согуш болушу мүмкүн же убактылуу өкмөткө каршы көтөрүлүш чыгат деген чочулуу чындыкка окшобойт сыяктуу, деп жазат Бостондук гезит.
Батыш басма сөзүнө баяндаманы Амирбек Азам уулу сунуш кылды. Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Ош шаарында өткөн элдик курултай учурунда утурумдук өкмөттүн жактоочулары менен президент Бакиевдин тарапкерлери кагылыша кетишти. Убактылуу өкмөт башчынын орун басары Темир Сариев Оштогу кагылышы үчүн жоопкерчиликти Бакиевчилерге жүктөдү. Жаныш Бакиев менен мурдагы коргоо министри Бакыт Калыевди кармоо аракеттери башталды деп билдирди. Убактылуу өкмөттүн коргоо министри Исмаил Исаков. Исландияда жанаратканга байланыштуу түндүк Европанын көпчүлүк бөлүгүндө авиакаттамдар токтоду. Пакистан парламентинин жогорку палатасы президенттин бийлигин чектөө боюнча конституцияга өзгөртүү киргизди. Бир үз улантабыз. Убактылуу өкмөт жарым жыл ичинде жаңы конституцияны жалпы элдик референдумга сунуштап кабыл алууну көздөдү. Парламенттик башкаруу институтуна өтүүнү жалпы эл колдосо, өлкөнүн саясий түзүлүшү олуттуу өзгөрүүгө учурайт. Азаттыктын түз эфирдеги талкуусу жаңы конституция жана парламенттик республика маселелерине арналмакчы. Эмесе сөз кабарчы Өзбекташ Шамшиев. Бекташ.
Рахмат Айнура, бүгүн биздин студиябызда Кыргызстан коммунисттер партиясынын лидери Исхак Масалиев, ошондой эле саясаттануучу Бекболсун Бөрүбашев, ал эми телефон менен кыргыз убактылуу өкмөттүн жооптуу кызматкери Жыргалбек Турдукожоев мырза болмокчу. Негизги маселе мына ушу жаңы конституциянын тегерегинде болмокчу. Мына жаңы конституциянын негизги маселеси бул Кыргызстан парламенттик республикага өтүш зарылдыгы. Бекболсун мырза, айтсаңыз, мына ушул Кыргызстан парламенттик республикага өтүшүнүн кандай мындай жакшы дурус жагы бар, ошондой эле коркунуч жагы. Себеп дегенде биз мына сүткө оозун күйгүзгөн айранды үйлөбү чет болуп Кыргызстан эки президенттен кийин президенттик башкаруудан аябай чочуп калдык. Парламенттик башкаруудан бизди эмне күтөт?
Биринчиден эми саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Эми ушул суроого так жооп берсек, мисалы үчүн республикалык башкаруунун эки түрү бар да, бул президенттик башкаруу, парламенттик башкаруу. Мына эки түрдөн эл аралык баягы иштерде, дүйнөлүк баягы коомчулукта, мамлекеттерде ушул эки түрү тең колдонуп келатат. Туура Европанын мамлекеттеринде көпчүлүгүндө парламенттик башкаруу бар, калган мамлекеттерде президенттик башкаруу бар да. Чындыгында мына эгемендик алгандан бери 20 жылдын ичинде биз ушул негизинен президенттик башкаруу, жарым президенттик башкаруу анан президенттик башкаруу өткөтүп, ошондон баягы эки жолу революция болуп кетти, эки жолу эл толкууду, мына ушунун тескери жагын биз көрүп турабыз да. Эми азыр өтө актуалдуу маселелердин бири ушу парламенттик башкарууга өтсөк деген оюбуз бар. Чындыгында бул эки башкаруунун тең жакшы жактары да бар, тескери жактары да бар. Аны биз баягы эгерде мисалы үчүн биз бүгүн эртең парламенттик башкарууга өтүп кетсек, бүт баарысы эле баягы сонун болуп калат. Бүт эл тиги бийликтин баардык бутагандан ичинен негизинен болгон парламентти анан парламент түзгөн өкмөттү башка тиги текшерип калат деп айтыштан биз алыспыз. Анын өзүнүн механизмдери бар. Ошон үчүн биз бул маселени чындыгында мына биздин жакыркы маалыматтар боюнча бүгүн эртең баягы каражаттарга, массалык каражаттарга чыкса анан 19-дан баштап ушу талкуулат экен. Ушул убакта биз кеңири талкышыбыз керек да, талкуулашыбыз керек да. Мунун чындыгында ушул парламенттик башкаруунун дагы тескери жактары да бар, оң жактары да бар. Анан мисалы үчүн бул коллективдүү башкаруу болгондон кийин коллективдүү башкарууда мисалы үчүн анын баягы бир ой пикирлер ачык айтылып, парламентте талаш тартыш болушу мүмкүн. А бирок ошол эле убакта эгерде пропорционалдык система менен шайлоо болуп келип калса, анда баягы парламенттеги депутаттар, партиянын мүчөлөрү, ал ошол партиянын лидерине гана башчылык кылат. Ошол артта туруп алып өзүнүн каалаган закондорун, каалаган иштерин өткөзүп коет да. Ошон үчүн Кыргызстанды эгерде азыр бир президент башкарса, келечекте, конечно, баягы бир да партия 50% көп албаш керек дейт. Бирок партиялык коалиция, өкмөттүк парламенттик коалиция түзүлөт, өкмөттүк коалиция түзүлөт. Ошондо бир 2-3 партиянын лидери мамлекетти толук башкарып калышы мүмкүн да. Ушундай тескери жактары да бар да.
Рахмат. Исхак мырза, айтсаңыз, мына жаңы өкмөт бул негизинен укуктук талаада келген жок, бул элдин каалоо тилеги менен келдик деп атат. Бул негизинен мына ушундай укуктук талаада келбегенден кийин, укуктук негизде келбегенден кийин ушул өлкөнүн баш мыйзамын сунуштап ошону кабыл алууга анын канчалык деңгээлде укугу бар? Ушундай ушуга улай эле дагы бир суроо. Мына ушу парламенттик республика Кыргызстан азыркы башынан кечирип аткан саясий кризисти жоюуга өбөлгө түзө алабы?
Биз суроону абдан так бердиңиз. Азыркы убактылуу өкмөт деген топ биздин жарандарыбыз, саясатчылар ушул сунуштарды берип атат. Сөзсүз бул мыйзам чегинде эмес. Бүгүн булар Кыргызстандагы ушул маселе боюнча мыйзамдардын күчүн токтотуп коюшту өзүнүн декрети менен. Ошондуктан бул кандай чечим кабылса деле мыйзамдуу деп айтыш кыйын. А бирок ошол эле учурда жанакы конституциянын долбоорун иштеп чыгып талкуудан чыгаргандан кийин эгерде референдум өтсө анда ал мыйзам формасына киргендей болот да. Бирок негизи ал кандай талкуу болот экен, кандай сунуш берет экен, ким чечим кабыл алат, бул маселе али бери айтыш кыйын. Ошондуктан бир аз убакыт күтүш керек, кандай иш жүрөт, ошондо биз баа берсек болот. Ошондуктан мына биз жогорку кеңештин депутаттары бир тобу биздин фракциябыз сунуш берди, ушул убактылуу өкмөттү мыйзамдаштырып аларга шарт түзүп берели деген, андан кийин тарап кетели деген сунушту өкмөткө бердик. Өкмөт тилекке каршы каргысы да келбейт. Менин билишим боюнча айрым мүчөлөр таптакыр түйүнөн каршы болуп атат да. Биз ойлоп атабыз, эгер ушул жол менен барсак, менимче келечекте бир топ суроолор туулбайт эле да мыйзамдуулук жөнүндө. Себеби ар бир жакшы нерсени мыйзамга ылайыктанбаса келечекте бир чоң проблема пайда болуп калышы мүмкүн. Ошол эле баягы уткузуп кеткен партия болобу, кайсы бир топ шайлоодо утулуп кетсе, ал сотко кайрылып, бул мыйзам туура эмес кабыл алынган деп сөз болуп калган экен. Ошол замандагы конъюнктурага ылайык сот чечим чыгарат да. Ошол коркунучтар бар. Бул түбөлүккө калган жетекчилер эмес да, бул 5 жыл өтөт, 10 жыл өтөт, өзгөрүлүп кетет. Анан кийин кандай бир чыр болгондо, бул баягы мыйзамдуу негиз жоголгондон кийин бир топ маселе пайда болуп кетиши мүмкүн да. Бул эми парламенттик республикабы, президенттик республикабы, мен ойлоп атам, Кыргызстанда биз эмне жетишпейт? Бизге таза адамдар жетишпей турат. президент болосуң бу, депутат болосуң бу, премьер болосуң бу, эгер жеке өзүң таза болсоң, бир топ маселе өздөрүңүздө жок болот.
Рахмат. Бизди менен байланышта Жыргалбек Мырза, Жыргалбек Мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам, саламатсыздар.
Жыргалбек Мырза, мына убактылуу өкмөттүн бул келиши, бул мыйзам чегиндеги маселе эмес, бул жанагы элдин, улуттун каалоосу, тилегине жараша иш болуп калды деген сөз айтылып атат да, эми ушул жанагы эле суроо сизге, ошо канчалык деңгээлде жаңы кабыл алына турган баш мыйзам, ага улай кабыл алынчу шайлоо кодекси, бул ошо мыйзам негизинде канчалык деңгээлде ынанымдуу мыйзам негизинде ырасталган документтер боло алат, анын канчалык деңгээлде ошого өбөлгө түзүлө алат, ушул жөнүндө айтсаңыз.
Мен үстүңкү мырзалардын айтканына бир аз өзүмдүн кошумчамды айта кетким келет. Себеп дегенде ага жооп бербесем оюм түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн угармандарга. Искак мырза айтып атпайбы, укуктук талаа кеш керек, анан мыйзамсыз болуп калышы мүмкүн чечимдери, анан эми 5 жылдан кийинби, 10 жылдан кийинби, ушундай суроолор пайда болушу мүмкүн деп мен мындай деп суроо коет элем да. Ушул мыйзам деп аткан, ушул биз колдонуп келаткан конституция деп аткан баш мыйзам негизи өзү эле булар накта элдин кызыкчылыгын коргогон мыйзамдар болуп эсептелеби, же негизи эле легитимдүү мыйзамдар болуп эсептелеби деп суроо бергим келет. Себеп дегенде мына ачык эле айталы, мына мурда да айтып келатканбыз, биз азыр дагы айтабыз, 2007-жылы октябрда референдум деген атка шылтоолоп кабыл алынган баш мыйзам, конституция, бул жөн эле жалган документ. Элдин добушун уурдап, элди алдап ошол кездеги бийлик Бакиевдин режими кабыл алган да ошол конституцияны. Ал ошол сыяктуу эле жанагы шайлоо жөнүндөгү кодекс дагы эч кандай легитимсиз болуп эсептелет. Бизде укуктук талаага келе турган укуктук негиз болгон жок, азыр да жок болуп атат. Ошон үчүн биз баардыгын таза ак тай барактан баштап атабыз. Конституциябызды айттым го, азыркы конституция, колдонудагы конституция 2007-жылы октябрда кабыл алынган, анан кодексте булар легитимсиз, булар элдин добуш уурдалып кабыл алынган документтер болуп эсептелет, ошондуктан анын күчү жок, укуктук күчү жок. Демек укуктук талаа жөнүндө азыр сөз кылуу бул жөн эле элдин башын айландыруу деп эсептейм.
Рахмат Жыргалбек Мырза. Анда мен кепти Бекболсун мырзага узатсам, мына ушул парламенттик республиканын эң негизги бир аялуу, баягы кыргызча айтканда ахилестин жанагы аялуу аягы дегендей, мына ушул экономикалык шайма шай байманалуу өлкөлөр үчүн бул парламенттик республика абдан жакшы, бирок экономикасы тежемел өлкөлөр үчүн айрыча мына өкмөттүк кризис, парламенттик кризис болуп атканда бул экономика менен саясат эки ажырым болбогон өлкөлөр үчүн өтө оор деген бир ой айтылат да. Бекболсун мырза, ошондой коркунуч кыргызстанды да каптап калбайбы? Себеп дегенде мына билесиз, Италия сыяктуу бай өлкөлөрдө экономикасы өзүнүн жолу менен, ал эми саясаты өзүнүн жолу менен, ошон үчүн анча билинбейт да, бизге окшогон өлкөлөр үчүн бул кыйынга туруп калбайбы?
Эми ушул суроого жооп бергендин астында баягы мен Жыргалбек мырзага бир аз өзүмдүн оюмду айтып кетейин дегени бар да. Мисалы үчүн, чындыгында бул закон деген өзүнүн илимдин жолу боюнча, бул элдин эрки, эл кандай мындай бир чечим кабыл алса ошол закон болуш керек да. Бул ушул жагынан ушул биз өзүбүз айтып атабыз, ушу азыркы алына турган конституциядагы референдум жолу менен алып койсок законду негизге туш келет. А эми экинчи суроо болсо, ушундагы парламенттик республикада баягы кедей мамлекеттерге көп дал келбейт деп атпайбызбы? Менимче кеп андай эмес, кеп ушул мамлекеттик аппараттын, бийликтин тармактарынын, бутактарынын эл астындагы жоопкерчилиги. Мына ошол жоопкерчилик жакшы болсо, парламенттик республикада жакшы иштейт, президенттик республикада жакшы иштейт. Эгерде биз жөн эле формасын өзгөртүп, мисалы үчүн кечэ президенттик болчу, бүгүн парламенттик кылып анан бүт баштык ишебиз деген, ал өзүбүздү өзүбүз алдаганыбыз. Ошон үчүн мына биз азыр ал элекпиз, бирок биз угуп атабыз, ошо жаңы конституциянын долбоору даярдайт. Ушул долбоордо эгерде ошо разработчиктер жана иштеп чыккан кишилер эгерде ушул конституцияга өзүнчө бир раздел, бөлүк киргизсе, мисалы үчүн мамлекеттик кызматтагы адамдар, мамлекеттик органдар жана саясий партиялар ошо мамлекетке түздөн түз катышкан, бийликке катышкан ушулар укуктук жана саясий жоопкерчиликтин чектеген ушуларды көрсөткөн бир өзүнчө бир бөлүк киргизсе, ошону биз конституцияга киргизип койсок, Франциянын 1958-жылкы конституциясындай, анда бизде өкмөт иштейт, бизде парламент иштейт. А эгерде андай бөлүм болбосо, жоопкерчилик деген болбосо, анда бизде парламент иштебейт. Ошон үчүн бул маселени биз так айтышыбыз керек да.
Исхак мырза, сиздин пикириңиз кандай? Деги эле мына ушул экономикалык акыбалыбыз мындай болуп атканда, саясий туруктуулук болбой жаткан кезде ушул жаңы бир чоң эки документти кабыл алган атабыз, ошол документтер чын эле иштеп кете алабы? Ошондойго биз даярбызбы?
Эми ой пикир максат болуп атат, иштеп кетсе гана жакшы деп. Бирок иштеп кеткенге өтө оор. Мисалы үчүн убактылуу өкмөттүн декретинде экинчи беренисинде так жазылып турат: 2007-жылдагы кабыл алынган референдумда конституция күчүндө турат деп. Ошондон аны легитимсиз деп жазып тапкан, мен ойлоп атам, бул айтылган сөз менен жазылган кагазда жазылган нерсеге дал келбейт. Ал эми жанагы президенттин жана өкмөттүн жогорку кеңештин укуктары, бул башка кеп. Аны убактылуу өкмөт өзүнүн мойнуна алып атса мейли, ала берсин. Ал эми иштеп кетеби? Чындыгында айтканда, алыскы кыштактагы айылда жашаган жаранга биринчи кезекте эртеңки күнү кандай болот, жумуш кандай болот, жетекчи кандай болуп атат, жардам берип атабы же тоскоолдук кылып атабы, милицияга барсаң пара сурайбы же пара сурабайбы, балдарды окутканда контракты чоңбу же азбы, ошол эле маселе коркутуп атат да. Бирок саясатчылардын мүнөзү ушундай экен, эми кандай болсо да жакшыраак бир долбоор чыгарам, жакшыраак бир алдын жыла турган мыйзам кабыл алабыз деген ойлору жакшы эле. Ушундай болуш үчүн мен ойлоп атам, баардык күчтөр кошулуп ушул негизги мыйзамга иштетүүгө аракеттер жасаш керек. Айтып кетейин учурда мен бир сөздү айттым, керек болсо күнүгө да алмаштырыш керек, бирок аткарыш керек. Эң негизги мына биздин коллегабыз айткандай жоопкерчилик болуш керек да. Ошондуктан эгерде президенттин укугун азыр чектей турган болсо, эгер парламенттин укугун кеңейте турган болсо, өкмөт көз карандуу болбой калганда жакшы болот эле. Бирок биз Кыргызстанда жашагандан кийин баарыбыз тең кыргыздар, кыргыздар бири бирине сөзсүз же тууган табат, же жердеш табат, же ошондой коркунучтар бар да, бизде өзгөчөлүк бар. Жана Европа деп атабыз, Франция деп атабыз, алар элдин табигаты башкача кичине. Эмне болсо да мен ойлойт элем, ушул иштеп кетсе жакшы болот эле да.
Рахмат. Анда Жыргалбек мырза, сизге кыскача суроо. Мына ушул жаңы конституция качан мындай жарыя кылган атат, аны талкуулоо иши кандай уюштурулган атат, ушуга кыскача айта кетсеңиз.
Эми бул суроого ушул эки укуктук документти долбоорлорун иштеп чыгууга жетекчилик кылган Өмүрбек Чиркешев Төкөбаев өткөндө жооп берди. 19 апрелде жарыяланып, онлайн анан талкууга киребиз деди. Бул 3 айдын ичинде негизи талкууга чыгыш керек дагы, анан кабыл алыныш керек.
Рахмат. Анда кадырлуу агармандар, сиздер азаттыктын тегерек үстөл маегинин түз эфирдеги тегерек үстөлүн уктуңуздар. Биздин талкуубузга Кыргызстан коммунисттер лидери Исхак Абсаматович Масалиев, ошондой эле белгилүү саясаттануучу профессор Бекболсун Бөрүбашев, телефон аркылуу болсо убактылуу өкмөттүн жооптуу кызматкери Жыргалбек Турдукожоев мырзалар катышты. Талкууну Бекташ Шамшиев уюштурду. Айнура, кайрадан сөз сизде.
Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Президент Бакиев бүгүн Ош шаарына барып, элден колдоо таппай кетти. Биз угармандарга элди колдоодон ажыраган президенттин тагдырын чечүүнүн кандай туура жолун көрүп турасыз деген суроо менен кайрылганбыз. Эмесе айрым пикирлерди уксак.
Мен Токтогул районунан Беделбайсын Нурбек. Курманбек Бакиевди колдой турган эч ким жок. Эл эч качан колдобойт ал адамды. Ал өзү эл алдына келип жооп бериши керек.
Бакиевди жана Бакиевдин туугандарын кандай жол менен алып келиш керек? Ал деген спецназ эчтекенин кереги жок. Бакиевке деген $3 млн акча коюш керек. А берки жанагы жанышына жана министрине, экс министрине, тиги коргоо министрине $500 койсо эле ошо тейт айлап келтирет. Эмне башын оорутурат бул өкмөт? Фамилиям Кенжебаев.
Пенсионер кишинин пенсия дагы киши мен Масалбек ат. Но биз шайлаган депутаттарга акты, бир депутатты көрө элек бирүнчү, алтысынан бери жетисинен бери Масалиев жанагы, бул көп илгерки депутаттар, биз өзү шайлагандар, ошолор барып Апкешпей бакит, эмне алып жүрөсүн жок, элдин баарын камтып коюп.
Мен Бишкек шаарынан чалып жатам, түндүк түштүк болуп бөлүнүүнү эгер чындап каалаган тараптарды көтөрсө, бул болуп кете турган абдан жагымсыз окуя деп эсептеймин. Себеби жерге карата бөлүнүп туруу кыргыздын канына катуу сиңген. Биз муну курушаңданууучулукка салып, биз бөлүнбөйбүз, биз бир элбиз дегенибиз менен биз ар дайым бирге болушубуз керек, ар дайым бири бирибизди сен түштүк, сен батыш, сен чыгыш деп бөлбөстөн.
Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегызы саат 21:00 чейин коштошот. Саламатта болуңуздар.